týždeň tomu.
А зараз на хвилях Радіо Свобода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Гэта перша книга поета. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересці. З ним гутарить наша кореспондентка Валянціна Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычины. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 году отошёл в лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» Так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добре відоме у молодзевых літературных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новое десятигодие, стагодие и тысячагодие наступило, коли вам было 20. Книга ваша «Плен» уже больше сталых годов. Чему вы назвали ее часом вашего тинейджерства, який гучить як кредо 90-е forever?
По-перше, основной бы такий шалёный час пришелся именно это вот на 90-е годы. Плюс до того, просто хотелось неяк адлюстрировать это все то, что там отбывалось в эти часы больше-меньше. И по-третье, я решил, что в принципе в Беларуси еще 20-е стагодие не скончилось, не глядя на эту магию лишь, мы еще до этого живем у 90-е, по-моему.
У одним из ваших вершов я прочитала: «Я б хотел народиться на новой земле, на початку 20-го стагодия, с теплым клерком, працевать в маленькой конторе, ти в неким иншим месте, на корабли, раз на год выправляться до Риму, ти Вены, а жениться под 30, завести детей». Теперь вам 28. Что с этих мроев ваша галеричная героя уже справдилася у житті автора?
Мабуть, еще нічого не справдилася з того, що там написано. Але ще до 30 час есть.
У ваших віршів шмат присвячення, причим як живим, так і померлим белорусским і заміжним поетам. Хто для вас єсть літературним наставником, ці мо навод ідеалом у поезії?
Ну, могу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, поезія польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, єсть ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації їхньої першої книги, яку вона видала у цензурным уладзе холдингу «Література і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўныя літаратурныя групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў бакова нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтось бачыць у гэтым нейкі для себе плюсы. Мне это не цікаво.
З інтелектуального поэта Сергея Прилуцкого час от часу прорывается хулиганистый прозаик Сярожа Пистончик. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі у вашай творчай асобе?
Вельмі тяжко суіснуюць, то бок яны один за одним чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, не гледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў, малады паэт толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на 4 міжнародних літературних фестах. Скажіть, калі ласка, яка з гэтых країнаў, Польща, Чехія, Україна ці Літва, де ви були на міжнародних літературних фестах, подалася вам найбільш близькой до білоруської поетичної плині?
У нас вельми близькі такі, скажімо, літературні льоси з українцями. Інша справа, що вони трошки пішли далі за нас у плані так званого літературного бізнесу, то бок у їх ця справа зараз вельми моцно розкручується і життя кипить повним ходом у цьому плані.
Я ведаю, что вы у своим студённым житті зарабляете, так бы мовить, на хлеб далекой от литературы справой. У тым осяроддзі, у яким вам доводится бывать с раніцы до вечера, у працоўным осяроддзі, як успрымается поэт Сергей Прилуцкий?
Я не заважал никакого особливого ставления до того, что я пишу верши. Для людей это не так істотно, а істотно то, яким ти ёсць і який ти чоловік. Серед тих, з ким я працюю, з ким працював, по великому рахунку не було нас так цікаво, що я пишу і про що я пишу.
То есть по-ранейшему поэт не есть у своей айчине, навод у своей маленькой айчине, якой можно назвать працоўное асяроддзе. Скажите, гэта на карысць беларускай літаратуры такое ставленне індиферентнае у лепшым выпадку да беларускіх творцаў ці на шкоду ёй?
Справа не у беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна ад того, на якой мове вона там была напісана. Тому гэта говорить не про стан беларускай літаратуры, а ввогуле про так званый гуманітарны крызіс, калі людзі папросту больш цікавяцца нейкімі тэлевізійнымі шоу, якими добрыми мастацкими фільмами або книжками.
І тим не менш, коли вам доводиться отримлювати запрошення на удел у неких літературних імпрезах, чи не возникає у вас проблема з начальством, каб вам дозволили поехати, що називається, отпустили вас з праці?
Мені, слава Богу, з цим проблеми нема. Прихильно ставиться на працю для того, що час від часу з'їжджаю на некілька днів. Все окей.
Жадаю, каб усе окей у вас було і у далейшим творчим чим вашим льосі, і чекаємо наступних книг.
З поетом Сергієм Прилуцьким гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки став вихід першої книги поета «90-е Forever». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И после короткой обвестки разваги критика Михася Тычины про сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость в саде».
У своей недавно выдаденной книге про Михася Забейду Сумицкого доследчик Олесь Горбач приводит многие неведомые факты из биографии спевака.
Безумовно, его не раз хотели выкористать. Он был ведомым спеваком с европейской славой. Ему пропоновали узначалить белорусские радиопередачи с Берлину. Были и иншие пропановы.
Передачу Михася Скобли «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи» слухайте у нашем ефірі завтра. Под грифом Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Переважная большиня творов ранее друковалася только у эмиграцийным друку, имела обмежеванное выйсце до читачов. Сярод авторов книг Петр Кречевский, Наталья Арсеньева, Кастуся Кула, Янка Юхновец, Лявон Юревич. Их творы и будут сегодня у поле зроку критика Михася Тычины.
Найбольш комфортно почувая себе на эміграції поэзія, у меншай ступені проза, не вельмі утульна драматургії, згоден у гэтым з выказваннями Іванкарема Нікіфаровича, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургії на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю у культурным жыцці эміграції. тэатр ва ўмовах эміграцыі выхоўвае маладое пакаленне беларусаў, якое трапляе ў чужое культурнае асяроддзе і пачынае цурацца сваіх звычак і традыцый. У камедыі «Кастуся, акулы, тараканы ў Саладусе», якая адкрывае кнігу, элементарнае разуменне простых ісцін, выяўленае ў асуджэнні сваіх землякоў, што паквапіліся на лёгкія грошы, прадаліся і аддаліся ў палон, напаўняецца глыбокай думкай пра тое, што страціўшы беларускасць, беларус губляе разам з ёй адвечныя чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, забывае на цану ўзаемадапамогі, увагі і павагі ва ўмовах уваходжання ў новы незнаёмы свет. Зроблена гэта дасціпна, з гумарам, трапна выкарыстоўваюцца макаранізмы, ствараюцца каларытныя характары сучасных амерыканізаваных пустарэвічаў. Духовная основа нации, корони белорусской ментальности, притягивают своей частенёй и глубинёй Наталью Арсеньеву у драме «Лясное озеро», у драме, побудованной на фольклорном сюжете, гэта разваги про непозбежный лёс, який у старожитных трагедиях займал центральное место под назовами «Рок», «Фатум», «Кон», и який люди спробовали с допомогой молитвов и ахвяроприношенняў обысти. Князь, закаханы у сялянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадковывая свае пачуцці розуму, ахвяруя сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі гераіні п'есы, якая спявае ў фінале: «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга проситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят». Петр Крычевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историчную драму «Здрада». У пьесе яскраво показана неординарная особа человека, наделенная задатками гениального полководца, европейски адукованого, який поддался особистой крыўде и почуттю помсты, а у вынику вымушаны был бегчи под крыло московского цара Василя III, здрадить краю, який сапраўды любил, и урэшце загинул у подземным каземате. Апошнія его словы покаяння звернуты до свободного народу белорусов. Цитую: «Хай лёс мой наполнены сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». П'есы Янкі Юхнаўца «Успаміны», «Урачыстасць у садзе», якая дала назву кнізе, «Адам і Ева» на фоне традыцыйнай па стылю драматургіі іншых аўтараў успрымаецца як новае слово авангарднага тэатра. У адрозненне ад насычаных падзеямі п'ес суайчыннікаў, у Юхнаўца увага звернута на інтэнсіўнае ўнутранае жыццё яго персанажаў, што збліжае яго с драматургіяй Францішка Аляхновіча. Былы партызан Самук, які 15 год святкаваў з сябрамі здабытую цяжкай цаной перамогу, раптам адчуў, што адстаў ад хады часу і што свет жыве думкамі пра іншае. Цытую: «Яго прызналі людзі, ягоныя заслугі, і ён пачаў не прызнаваць іх». Такая парадоксальность суджэнняў уласцівая и героям іншых п'ес Янкі Юхнаўца. У канцы кнігі прыводзіцца досыць ёмістая бібліяграфія згадак у беларускамоўнай прэсе пра тэатральнае жыццё беларусаў, якая сама па сабе сведчыць аб драматургіі беларускай эміграцыі як прыкметнай з'яве літаратурнага працэсу 20-го стагоддзя.
Прогучалі розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруських письменників на еміграції під назвою «Урочистость у садзі». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі в нашій програмі гуторка з поетом Сергієм Сисом і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада міністрів Еврозв'язу 7 красовіка розглядить питання подовження ще на год санкцій у дочиненні до шерегу високопоставлених білоруських чиновників. Про це повідомила пресова служба Ради Еврозв'язу. 9 чоловік – гомельські активісти громадських організацій і опозиційних партій, які 23 соковіка удільничали у святочній екскурсії з нагоди Дня волі, повстануть перед судом. Учора некоторі з їх були ознайомлені у міліції з адміністраційними протоколами. Професор Юрій Бандажевський створює Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Професор повідомив, що діяльність центру буде накерована на вивчення стану здоров'я і оказання допомоги людям, які живуть на території Білорусі і країн Балтії. І знову ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. Прозвище «Сис» нередко зустрікається во всесвітній літературі. Відомий чеський поет Карл Сис, російська письменниця Юлія Сис, українська поетка Алла Сис. А в історії білоруської літератури назавжди засталося ім'я вельми яркого поета Анатолія Сиса, який у 2005 році одійшов у ліпший світ. Ягоний літературний равнолеток і земляк Сергій Сис покуль не має власної книги, але у творчості не хоче заступати своєму слинному тьоску прозвищем. Сергієм Сисом зустрівся Михась Скобла.
Сергій, прикладно год тому я побачив твоє ім'я у телефонному довіднику Привладного союзу письменників Білорусі. У той же час ведаю тебе як чоловіка демократичних переконанню. Як сталося, що ти опинувся у не зусім своєї, як мені здається, компанії?
Питання, звісно, крихи нечекане і провокаційне. Справді, певний час я працював у державних сродках масової інформації, ще у Гомелі. І тоді ніяк так отрималося, що мені примушали приїхати сюди на установчий з'їзд. Ситуація таким чином складывалася. Значить, після гэтага з'езду я вернуся і, не чакаючи нікого падвоху, працягу працаваць. Потым, калі некія такія абструкцыі пачаліся, і я сваё прозвішча пачу ў спісе новага саюза, я зрабіў адмысловую заяву, якую перадаў гэтаму кіраўніцтву. Аднак той факт, што маё прозвішча затулося ў гэтым даведніку, это прыкра так адчуваць сёдні і чуць гэта, але ўже ж не паправіш гэта то, што здарылася.
Карацей кажучы, ніякіх заяв об уступленні у той союз ти не писав?
Певно, я заяву писав тоді на початку, ще не ведаючи, що це може бути за союз. Однак на установчому сході, який був у Гомлі, значить, я не уступав в цей союз.
Сергій, раніше я думав, що Сис – це рідке прозвище. Покуль не трапив на родиму Анатолія Сиса у Горошков, у Заспу, поблизу Речиці, це і твоя родима. Там ледь не кожен третій Сис. А все ж, як тобі живеться, як тобі пишеться з таким прозвищем Анатоль Сис, не заміная?
Писати не заміная, однак у житті часом здараються різні цікаві казуси. Наприклад, я вже привик відказувати на питання незнайомих людей, з якими знайомилися. Ви Сис? Ви ж померли, здається. От, я вже до цього привик. Тим не менше, ім'я Анатоля Сиса, воно надає ніяку відказність учинкам, словом, які пишуться. Так само, це великий такий груз, гнет, почесний, звісно, який я несу по житті. А земляков, звісно, Сисов багато, однак не тільки у нас вони живуть, вони живуть і в Росії, живуть на крайнім півночі, живуть у Європі. Цікаве прозвище, розкидане по всій Європі.
Відомий, до речі, чеський поет Кароль Сис. Не читав його?
Так, я читав його у перекладах і Анатолія Сиса, і читав в інших перекладах. Однак не тільки Кароль Сис пише вірші. Є Юлія Сис у Москві, яка пише вельми чудовне оповідання, є Алла Сис, київська поетка, яка піша вельмі шыкоўныя вершы, жуноцкая лірыка ўе цікавая. Я спрабаў перакласці, дарэчы, але мне пакуль яшчэ не атрымалася з гэтым нічога.
Трэці, кажучы, у свеце як мінімум 5 паэтаў з прозвішчам Сыс.
Гэта дакладна. Я зусім недавно даведаўся, што ў Бераставіцкім раёне ў вёсцы вучыцца Сержук Сыс, які таксама піша вершы, і яны недавно друкаваліся ў мясцовым друку. Гэта вельмі цікавы факт. Моладзь наступае на 5.
Хай усім Сысам добра творыцца. Твая жонка, Сергей, паэтка Галіна Дубянецкая. Як жывецца двум паэтам у адной сям'і, у адной кватэры?
Адназначна сказаць, цяжка, складана, таму што з аднаго боку гэта вельмі добра, а з другога боку гэта таксама нейкая адказнасць, а з другога боку гэта таксама кампраміс, таму што кожны творчы чалавек гэта асоба з вялікай літары, трэба паважаць думкі, меркаванні, якія часам не супадаюць у дачыненні там да ацэнкі нейкіх твораў ці нейкіх літаратурных з'яў. Але тым не менш гэта цікавае жыццё, і я не хацеў бы яго прамяняць ні на якое іншае.
2 гады таму ты перабраўся ў Менск з Гомелю, дзе пражыў каля 20 гадоў. Як прайшла акліматызацыя ў сталіцы і пра што гомельская, з чым давялося расстацца, ты шкадуеш да той пары?
Шкадую я толькі пра адно, што камернае жыцця нейкае знішчылася ў сталіцы. Там усё было знаёма, на месцы, сталыя сябры, мала новых падзей, ціхая плыні жыцця. Тут жа ўсё абрынулася сваім клімасцю. Тыя сябры, якія сцікаліся, засталіся тут, яны змяніліся, але з'явіліся новыя. Я ніколькі не шкадую, што гэтае жыццё мне закруціла, завіхорыла і не дае тут сумаваць.
Сергей, ты займаешся праваабарончай дзейнасцю ў цэнтры «Вясна». Калі на гэтую тэму прыгадаць што-небудзь літаратурнае, то найперш прыходзяць на памяць знакамітыя радкі расейскага паэта Владзіміра Сакалова. Я стаміўся ад нашага веку, ад яго крываўленых рэк. Мне не трэба правоў чалавека, я даўно ўжо не чалавек. Дзеля справядлівасці згадаем, што ідзецца пра мінулы, пра 20 век, пра 20 стагоддзе. Ці перасякаюцца неяк у тваім жыцці паэзія і праваабарончая дзейнасць?
Пэўна, пункты перасячэння здараюцца, але я стараюся, каб паэзія была асобна, таму што гэтая дзейнасць, праваабарончая дзейнасць, яна вымагае вельмі шмат псіхічнага напружання. Гэта вельмі нервовая праца, якая забірае шмат энергіі. І таму паэзія гэта нейкае светлае, якое сёння дае надзею жыць, дае надзею не звар'яцець ад тых падзеяў і ад той сітуацыі, у якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэты дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія увойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета яна павінна выйці ў бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поўня вужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжныя, сінія, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дельфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж Заспай і Гомелем у расхростаныя палі, скур вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, полкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ў будзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кліштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубінецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблынявым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны, тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў. Прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а нябёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры, лясвіслачы песціць чаканне, хрумсткіх шкельцаў, яшчэ не расшаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхурыся его. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай. Твой білет несапраўдны і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 12 красавіка.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!